Այստեղ Չիչիկովը շրթունքը կծեց եւ բան չգտավ պատասխանելու։ Նա հենց այն է սկսեց խոսել ինչ-որ գերդաստանային եւ ընտանեկան հանգամանքների մասին, բայց Սոբակևիչը հասարակ կերպով պատասխանեց. «Ինձ համար կարևոր չէ գիտենալ, թե ինչպիսի հարաբերություններ ունեք. Գերդաստանային գործերի մեջ չեմ խառնվում. Դա ձեր գործն է. Ձեզ պետք են եկել հոգիներ, ես էլ ծախում եմ ձեզ եւ կզղճակ, որ չգնացիք». 2 ռուբլի, ասաց Չիչիկովը։ «Էհ, ճշմարիտ, որ ծիտը 7 հեքիաթ գիտեր, 7-ն էլ կորեկի մասին, ինչպես ասում է առածը. Բռնել եք երկուսի փոչից ու փոք չեք գալիս. Դուք մի իսկական գին տվեք»։ «Էհ, հենանիցած», ասաց ինքն իրեն Չիչիկովը։ 50-ական կոպեկ կավելացնեմ Շամբերանը։ «Համեցեք, 50 կոպեկ կավելացնեմ»։
«Դե համեցեք, ես էլ ձեզ կասեմ վերջին խոսքս»։
50 ռուբլի, ճշմարիտ։ «Վնասը ինձ, ավելի էժան ուրիշ տեղ չեք գտնի, այդպիսի լավ ժողովուրդ»։ «Ինչ կուլակն է», ասաց ինքն իրեն Չիչիկովը և ապա շարունակեց բարձրաձայն, բայց մի փոքր բարկացած։ «Դա ինչ բան է իսկապես, որ կարծես հենց լուրջ գործ է, չէ՞ որ ես մի ուրիշ տեղ ոչնչով կառնեմ, ամեն մարդ սիրով կծախի դրանք, միայն թե շուտով ազատվի, հիմարը թերևս մոտը կպահի և դրանց համար հարկեր կվճարի»։
«Բայց արդյոք գիտեք, որ այդպիսի գնումները, ես այդ ասում եմ մեր մեջ, բարեկամաբար, ոչ միշտ են թույլատրելի, և բավական է պատմեմ ես կամ մեկ ուրիշը, այդպիսի մարդու վերաբերյալ չի լինի ոչ մի վստահություն պայմանագրերի վերաբերյալ կամ որևէ շահավետ պարտականություն վերցնելիս»։
«Տես ուր է խփում սրիկան», մտածեց Չիչիկովը և հենց այստեղ ասաց ամենասառնարյուն երևույթով. «Ինչպես ուզում եք. ես գնում եմ ոչ թե մի որևէ հարկավորության համար, ինչպես դուք կարծում եք, այլ այնպես, սեփական մտքերի հակումներից դրդված. 2 և 50 չեք ուզում, մնաք բարով»։
«Սրան չես կոտրի,
տեղի տվող չի», մտածեց Սոբակևիչը։ «Է, աստված ձեզ հետ, տվեք 30-ական և վերցրեք դրանց»։ «Ոչ, ես տեսնում եմ, որ չեք ուզում ծախել, մնաք բարով»։
«Թույլ տվեք, թույլ տվեք»,
ասաց Սոբակևիչը, նրա ձեռքից բռնելով և դեպի հյուրասենյակ առաջնորդելով։ «Ինչ հարկ կա անհանգստանալու, ես ամեն ինչ ասացի»։
«Թույլ տվեք, թույլ տվեք»,
կրկնեց Սոբակևիչը, բաց չթողնելով նրա ձեռքերը և կոխելով նրա ոտքը, որովհետև մեր հերոսը մոռացավ հոգ տանել, որինի պատիժ հարկադրված էր ֆշալ և ցատկել մի ոտքով։
«Խնդրում եմ, ներող լինեք, ես կարծեմ ձեզ անհանգստացրի»։ «Բարեհաճեցեք նստել այստեղ, խնդրեմ»։
Այստեղ նա նրան նստեցրեց բասկաթոռին, մինչև անգամ մի փոքր ճարպկությամբ, ինչպես այնպիսի մի արջ, որն արդեն ձեռքի տակ եղել է, կարող է և պտույտ տալ և կատարել զանազան բաներ, երբ հարցնում են. «Ապա արջուկ, ցույց տուր, թե կնանիկ ինչպես են շոկեբաղնիկ ընդունում», կամ «Ապա արջուկ, ինչպես են փոքրիկ երեխաները սիսեր կողանում»։ «Ճշմարիտ, ես զուր ժամանակ եմ կորցնում, ես պետք է շտապեմ»։
«Մի ռոպե էլ նստեք, ես հիմա ձեզ համար հաճելի բան կասեմ»։
Այստեղ Սոբակևիչը ավելի մոտ նստեց և նրա ականջի մեջ ասաց, կարծես գաղտնիկ լիներ.
«Անկյուն, ուզում եք»։
«Այսինքն 25 ռուբլի»։ «Չէ, չէ, չէ, մինչև անգամ 4-րդ մասն էլ չեմ տա, մի կոպեկ չեմ ավելացնի»։ Սոբակևիչը լռեց, Չիչիկովը նույնպես լռեց, լռությունը մի 2 րոպե տևեց։ Բագրատյոնը իր արծվային քթով նայում էր պատից, չափազանց ուշադիր, սույն առուտուրին։ «Ինչ է լինելու ձեր վերջին գինը»՝ ասաց վերջապես Սոբակևիչը։ 2.5։ «Ճիշտն ասած, ձեզ համար մարդկային հոգին միևնույն է, թե խաշած շաղգամը, գոնե 3-ական ռուբլի տվեք»։ «Չեմ կարող»։ «Է, ձեզ հետ գործ բռնել չի լինի»։
«Համեցեք, վնաս է, բայց տես»։
«Բնույթս շան բնույթ է»։ «Չեմ կարող մերցավոր մարդուն բավականություն չպատճառել»։ «Հետո կարծեմ պետք է նաև կայքագիր կատարել, որ ամեն բան կարգին լինի»։ «Հասկանալի է»։
«Դե արի տես, հարկ կլինի գնալ քաղաք»։
Գործը այսպիսով ավարտվեց։ 2-ն էլ որոշեցին հաջորդ օրը լինել քաղաքում և կարգավորել կայքագիրը։ Չիչիկովը խնդրեց գյուղացիների ցուցակը,
Սոբակևիչը սիրով համաձայնեց եւ հենց իսկույն մոտենալով գրասեղանին, սեփական ձեռքով սկսեց արտագրել բոլորին, ոչ միայն անուն-անուն, այլև նշելով գովելի հատկությունները։ Իսկ Չիչիկովը պարապությունից զբաղվեց, գտնվելով ետևում, ամեն կողմից լավ նայելով նրա ընդարձակ կերպարանքին։ Հենց որ մտիկ տվեց նրա մեջքին, լայն ինչպես վյատկայի ցածրահասակ ձիերինը եւ նրա ոտքերին, որ այնպես էին ինչպես թուջե արքելասյուներինը, որ դնում են մայթերի վրա, չկարողացավ ինքն իր մեջ չբացականչել, համա թե Աստված տվել է, չի խնայել։ Այ թե որտեղ է ճիշտ ասված, անհաջող է ձևաց, բայց պինդ է կարած։ Ծնվել ես դու արդեն ինչպես արջ կամ արջ է դարձրել քեզ ետ ընկած գավառի կյանքը, հացի ցանքսերը, մուժիկների հետ զբաղվելը, եւ դու նրանց պատճառով դարձար այն, որ կոչվում է մարդ կուլակ։ Բայց ոչ, ես կարծում եմ դու միշտ նույնը կլինեիր, եթե միջև անգամ քեզ դասիրակեին մոդայով, գործի դնեին եւ ապրեիր դու Պետերբուրգում եւ ոչ թե ետ ընկած գավառում։ Բոլոր տարբերությունը այն է, որ դու հիմա լափում ես ոչխարի կողի կեսը Շիլայով, ճաշակելով ափսեի մեծության վատրուշկա, իսկ այն ժամանակ դու կուտեիր որևէ կոտլետիկներ գետնասունկով։ Այդտես, այժմ քո ձեռքի տակ մուժիկներ կան։ Դու նրանց հետ համերաշխ ես եւ իհարկե նրանց չես վիրավորի, որովհետև նրանք քոնն են։ Քեզ համար վատ կլինի, եթե նրանց հետ վատ վարվես։ Իսկ այն ժամանակ քեզ մոտ պաշտոնյաներ կլինեին, որոնց դու կբզեիր, գլխի ընկնելով, որ նրանք հոգո ճորտերը չեն, կամ կկողոպտեիր գանձարանը։ Ոչ, ով որ արդեն կուլակ է, այլևս նա բուրը բաց չի անի։ Ապա թող կուլակը բացանի մի կամ երկու մատը, ավելի վատ դուրս կգա։ Թող փորձի նա թեթև կերպով մի որևէ գիտության հոտն առնել, հետո նա ցույց կտա, գրավելով ավելի աչքի ընկնող տեղ բոլոր նրանց, որոնք իսկապես տեղյակ են որևէ գիտության։ Դեռ հետո էլ, ով գիտե, կասի, արի մի ինձ ցույց տամ։ Ու այնպիսի մի խորիմաստ որոշում կհնարի, որ շատերի հերը կանիծի։ Էհ, եթե բոլոր կուլակները գրությունը պատրաստ է, ասաց Սոբակևիչը ետ շրջվելով։ Պատրաստ է, խնդրեմ։ Նա աչքերով մի անգամ անցավ գրության վրայից և զարմացավ ճշտապահության և ստուգության վրա։ Ոչ միայն հանգամանորեն մեջ էր բերված արհեստը, կոչումը, տարիքը և ընտանեկան դրությունը, այլև մինչև անգամ լուսանցքներում դրված էին առանձին դիտողություններ վարքի, զգաստության մասին։ Մի խոսքով, հաճելի էր նայել։ «Հիմա համեցեք կանխավճարը», ասաց Սոբակևիչը։ «Ինչու է ձեզ պետք կանխավճարը»։ Դուք քաղաքում կստանաք ամբողջ փողը միանգամից։ Այդպես է, գիտեք կարգը, առարկեց Սոբակևիչը։ Ես չգիտեմ ինչպես ձեզ տամ, ես հետս փող չեմ վերցրել։ Ահա, առեք 10 ռուբլի։ 10-ն ի՞նչ է։ Տվեք ծայրահեղ դեպքում գոնե 50 ռուբլի։ Չիչիկովը հենց այն է սկսում էր պատճառանքներ բերել, թե չկա, բայց Սոբակևիչը այնպես հաստատապես ասաց, որ մոտը փող կա, որ նա մի թղթադրամ ևս հանեց, ասելով. «Համեցեք, ահա ձեզ մի 15 ևս, ընդամենը 25, միայն խնդրեմ ստացագիր»։ «Բայց ինձ ինչին է պետք ստացագիր»։ «Ավելի լավ է, գիտեք ստացագրով, մարդ է, ով գիտե ինչ կպատահի»։ «Լավ, տվեք այստեղ փողը»։ «Ինչու համար փողը, ահա իմ ձեռքիս է»։ «Հենց որ կգրեք ստացագիրը, նույն րոպեին էլ փողը կվերցնեք»։ «Ախր թույլ տվեք, ինչպես գրեմ ստացագիրը, նախ պետք է փողերը տեսնել»։ Չիչիկովը ձեռքից բաց թողեց թղթադրամները Սոբակևիչին, որը մոտենալով սեղանին և դրանք ծածկելով ձախ ձեռքի մատներով, մյուսով մի թղթի պատառի վրա գրեց, որ կանխավճարը 25 ռուբլու պետական թղթադրամներով ծախած հոգիների համար ստացավ լիովին։ Գրելով ստացագիրը, նա կրկին տնտղեց թղթադրամները։ «Թուղթը հին է», ասաց նա լույսի մեջ նայելով դրանցից մեկը։ «Մի փոքր պատրված է, բայց դե բարեկամներ ենք, կարիք չկա դրան ուշադրություն դարձնել»։ «Կուլակ, կուլակ», մտածեց ինքն իրեն Չիչիկովը, «և դրա համար էլ խորամանկ սատանա»։ «Իսկ իգական սեռից չեք ուզում»։ «Ոչ, նորակալ եմ»։ «Ես էժան էլ կտայ, Ծանոթության համար հատը մի ռուբլի։
Ոչ, կանանց սեռի կարիք չունեմ։
Դե որ կարիք չունեք, չարժե էլ խոսել։ Ճաշակի համար օրենք չկա։ Մարդ կա տերտերը սիրում, մարդ կա տերտերակին, ասում է առածը։
Հետո ես ձեզ պիտի խնդրեի, որ այս գործարքը մնա մեր մեջ, ասաց Չիչիկովը հրաժեշտ տալով։
Թե դա ինքնին հասկանալի է, երրորդ մարդուն այստեղ խառնելու կարիք չկա։
Ինչ որ անկեղծորեն տեղի ունենում երկու մտերիմ բարեկամների միջև, դա պետք է մնա նրանց փոխադարձ բարեկամության մեջ։
Գնաք բարով։
Շնորհակալ եմ, որ այցելեցիք։ Խնդրում եմ, այսուհետև ևս չմոռանաք։ Եթե ազատ ժամ կգտնեք, եկեք ճաշելու, ժամանակ անցկացնելու։ Կարող է կրկին առիթ լինել մեկ-մեկումի որևէ բանով ծառայություն մատուցելու։ Հա, ինչպես չէ, մտածեց ինքն իրեն Չիչիկովը, նստելով բրիչկան։ 250 քերթեց մեռացողու համար, անիծված կուլակ։
Նա դժգոհ էր Սոբակևիչի վարմունքից։ Համենայն դեպս, ինչքան չլինի, ծանոթ մարդ էր, թե նահանգապետի, թե ոստիկանապետի մոտ տեսնվել էին, իսկ վարվեց ինչպես կատարելապես օտար, անպետք բանի համար փող վերցրեց։ Երբ բրիչկան բակից դուրս եկավ, նա ետ նայեց և տեսավ, որ Սոբակևիչը բոլոր ժամանակ կանգնած էր մուտքի սանդուղքի վրա և ինչպես թվում էր, մտիկ էր տալիս, կամենալով իմանալ, թե հյուր նուր կգնա։
Սրիկա, դեռ մինչև հիմա կանգնած է, մրմռաց նա ատամների մեջ և սելիֆանին հրամայեց, շրջվելով գյուղացիների խրճիտների կողմը, հեռանալ այնպես, որ կարելի չլինի կարգը տեսնել կալվածատիրոջ բակի կողմից։ Նա կամեցավ այցելել Պլյուշկինին, որի մոտ Սոբակևիչի ասելով մարդիկ մեռնում էին ճանճերի նման, բայց չէր կամենում, որ Սոբակևիչը այդ մասին իմանա։ Երբ բրիչկան արդեն գյուղի ծայրին էր, նա մոտ կանչեց առաջին պատահած մուժիկին, որը ուր որ ճանապարից մի շատ հաստ կերան բարձրացրած տանում էր ուսին դրած, նման անխոնջ մրջյունի իր խրճիթը։
«Էյ, մորուկ, ապա ասա ինչպես պետք է գնալ Պլյուշկինի մոտ այնպես, որ ձեր պարոնի տան մոտով չլինի»։
Մուժիկը ըստ երևույթին դժվարացավ այս հարցին պատասխանել։
«Հա, ինչ է, չգիտես»։
«Ոչ, պարոն, չգիտեմ»։
«Էխ դու, դեռ մազերիդ էլ ճերմակը դիպել է»։ «Ժլատ Պլյուշկինին չես ճանաչում»։ «Նրան, որ վատ է կերակրում իր մարդկանց»։
«Հա, կարկատնած, կարկատնած»,
բացականչեց մուժիկը։
Նրա կողմից կարկատնած բառին ավելացվեց նաև մի գոյական, շատ հարմար, բայց աշխարհիկ խոսակցության մեջ ոչ գործածական, ուստի և մենք այդ բացքը թողնենք։ Բայց կարելի է կռահել, որ այն արտահայտված էր շատ դիպուկ, որովհետև Չիչիկովը, թեև մուժիկը վաղուց արդեն կորել էր տեսողությունից և շատ էին առաջ գնացել, սակայն դեռ էլի քթի տակ ծիծաղում էր բրիչկայում նստած։ «Ուժեղ է արտահայտվում ռուս ժողովուրդը, և եթե մեկին մի խոսք է կպցնում, կգնա այդ խոսքը կմտնի նրա սերնդի մեջ, քաշ կտանա նրան իր հետ թե ծառայության մեջ, թե հրաժարական տված ժամանակ, թե Պետերբուրգում, թե աշխարհի ծայրին»։ «Եվ հետո ինչքան խելք կուզես, թափիր և ազնվացրու մականունդ, թեկուզ հարկադրիր գրող մարդուկներին վարձու դրամով դուրս բերելու այն հին իշխանական տոհմից, ոչինչ չի օգնի»։ Կկռավի ինքն իր մասին մականունը իր ամբողջ ագրավական կոկորդով և կասի պարզ, թե որտեղից դուրս թռավ թռչունը։ Դիպուկ արտասանվածը միևնույն է, թե գրված լինի, կացնով էլ չի ջնջվի։ Եվ արդեն ինչ դիպուկ է լինում այն բոլորը, ինչ որ դուրս է եկել Ռուսիայի խորքից, ուր չկան ոչ գերմանական, ոչ ֆիննական, ոչ ամեն տեսակ զանազան ցեղեր, այլ ամբողջը բնածին ինքն է ու կա, կենթանի ու ժիր ռուսական խելքը, որին իսկի խոսքը չի պակասում, թուղս չի նստում վրան, ինչպես թխսկան հավը ճուտերի վրա, այլ ծեփում է միանգամից, ինչպես մշտական անձնագիր, և կարիք չկա այլևս վրան բան ավելացնել, թե ինչպես է քիթդ կամ շրթունքներդ, մի գծով նկարված ես դու ոտից գլուխ։ Ինչպես անհաշիվ կերպով եկեղեցիներ, վանքեր գմբետներով, գլուխներով, խաչերով ծրված են Սուրբ, բարեպաշտ Ռուսիայում, այնպես անհաշիվ շատ են ցեղերը, սերունդները, ժողովուրդները խմբվում, խայտաբղետ վժում և դեսուդեն ընկնում երկրի երեսին։ Եվ ամեն ժողովուրդ գրելով իր մեջ ուժի գրավականը, ստեղծարար կարողություններ ունեցող հոգով, իր փայլուն առանձնահատկություններով եւ այլ աստվածային պարգևներով լցված, յուրատեսակ աչքի ընկել, յուրաքանչյուրն իր սեփական խոսքով, որով արտահայտելով մի որևէ առարկա, արտացոլում է նրա արտահայտության մեջ իր սեփական բնավորության մի մասը։ Սրտագիտությամբ եւ կյանքի իմաստուն ճանաչողությամբ է արտահայտվում անգլիացու խոսքը։ Թեթևամիտ պճնասերի փայլով կփայլի եւ կցնդի ֆրանսիացու ոչ երկարակյաց խոսքը։ Հնարամիտ կհորինի իր ոչ ամենքին մատչելի խոսքը խելքանիհար գերմանացին։ Սակայն չկա մի խոսք, որը լինի այնպես թափով ժիր, այդպես հենց սրտի խորքից դուրս եկած եւ այդպես երա ու կենսաթրթիր ապրի, ինչպես դիպուկ ասված ռուսական խոսքը։